Selamat datang di podcast radio show. Di episode kali ini lahir dari rasa penasaran gue sebenarnya apa sih itu revolusi industri. Dan akhirnya gue menemukan sebuah jawaban kenapa ada revolusi industri 4.0. Awalnya gue gak tahu sebenarnya itu apa. Dan ternyata setelah gue cari tahu, ternyata manusia sudah mengalami perubahan dari segi industri terjadi sudah 4 kali dan ini yang keempat. Well, di sini gue mau menceritakan tentang sejarah singkatnya aja sih dan gue akan ngasih tahu bagaimana pandangan gue tentang revolusi industri 5.0 dan juga bagaimana kita bisa survive. Kayaknya terlalu berat sih kalau misalnya gue bilang bisa survive. Tapi ya gue mikirnya sebagai gambaran aja kali ya, gimana caranya ngadepin kondisi revolusi industri 5.0. Well, awalnya kan manusia tuh masih berburu, masih tinggal di dalam goa. Laki-laki instingnya berburu, sementara wanita instingnya ya menjaga goa gitu. Wajar kalau misalnya hal itu masih sering dilakukan di manusia-manusia modern yang sekarang. Ya laki-lakinya kerja, sementara istrinya ngejaga anaknya di rumah, ngurus anak di rumah gitu, bebenah rumah juga. Ya seperti dengan alamiahnya manusia pada masa sebelum adanya industri, manusia berburu dan istrinya ya di dalam gua, menjaga gua, ngurus anak. Dan cikal bakal, kayaknya ini bisa menjadi cikal bakal kenapa ada revolusi industri. Jadi manusia ini kan pekerjaannya bercocok tanam, bertani, beternak, berburu. Pekerjaannya cuma sebatas itu aja awalnya. Tapi setelah manusia menemukan api dan tahu bagaimana caranya membuat api, terus tahu gitu caranya menghadirkan api, akhirnya manusia bisa mengalahkan gelapnya malam. Dan mulai dari situlah manusia mulai berpikir bagaimana caranya menghasilkan hal yang lebih lagi nih dari sini nih. Karena ketika manusia mulai menemukan api, pekerjaan manusia yang tadinya bercocok tanam, beternak, dan manusia jarang berbicara, sampai akhirnya manusia tuh bingung gitu karena udah nemuin api. Ketika malam dingin pun bisa dihangatkan melalui api. Dan akhirnya manusia punya waktu yang cukup banyak untuk berdiam diri, sampai akhirnya manusia tuh mulai beraktivitas dengan cara berbicara dengan manusia yang lain, mulai berbicara dan akhirnya dari situlah manusia bisa mengasah daya pikir mereka dan mulai timbullah pekerjaan-pekerjaan baru yang akhirnya nge-breakdown pekerjaan-pekerjaan yang lama. Bukan nge-breakdown sih, tapi berinovasi. Dan akhirnya timbullah revolusi industri yang pertama kali terjadi di Inggris, di mana untuk pertama kalinya kapitalisme lahir dari situ. Karena ketika revolusi industri terjadi di Inggris, pasar bebas mulai berlaku di daratan Inggris Raya. Dan akhirnya peradaban manusia itu menjadi baru gitu. Revolusi industri yang pertama itu ciri khasnya adalah mesin uap. Jadi manusia udah mulai bisa mengerjakan segala sesuatu menggunakan mesin uap. Jadi ya setelah mereka mulai mengerti bagaimana membuat api, terus mereka membuat pekerjaan mereka secara otomatis digerakkan oleh energi, dan cara mereka mendapatkan energinya ya dengan cara energi uap gitu. Karena mereka manusia pada masa itu sudah mulai mengerti cara menghadirkan api, cara membuat api. Ya itulah. Bahkan orang terkaya dulu tuh, orang terkaya itu tuh adalah orang yang bisa ngumpulin lemak paus tuh sebanyak-banyaknya, karena dari lemak paus itu bisa dijadikan lilin, dan dari lilin itu untuk penerangan untuk api itu. Dan akhirnya mulailah tercipta mesin uap, dan beberapa hal sudah menggunakan mesin, seperti udah ada traktor yang dari uap, terus mobil udah mulai pakai uap. Mobil juga dulu bentuknya kayak motor gitu. Nah, dari revolusi industri pertama lahirlah sistem ekonomi kapitalisme, di mana yang punya modal dia yang lebih diuntungkan lebih banyak, mendominasi. Dan setelah berjalannya revolusi industri pertama, mulai ada kritik terhadap sistem ekonomi kapitalisme, dan muncullah komunisme yang digagas oleh Karl Marx. Kalau tokoh dari kapitalisme, Adam Smith. Beliau adalah bapak kapitalisme kayaknya. Sempat gue cari info bapak kapitalisme, karena beliau yang mempelopori sistem ekonomi kapitalisme. Dan kapitalisme juga sebenarnya Adam Smith nggak ngebilang kapitalisme, Adam Smith cuma ngejelasin aja nih sistem ekonomi yang baru. Dan kapitalisme pertama kali itu diungkapkan oleh Karl Marx, karena dulu tuh belum ada penyebutan untuk sistem ekonomi yang seperti itu. Dan akhirnya Karl Marx menggunakan kata kapitalisme untuk menunjukkan sistem ekonomi yang lebih menguntungkan pihak pemodal yang paling besar. Dan akhirnya dibedahlah detail-detailnya kenapa kapitalisme tidak relevan untuk kesejahteraan masyarakat, dan komunisme lebih relevan untuk menyejahterakan masyarakat. Di situ dijelasin detail banget di dalam buku Karl Marx yang berjudul Das Kapitalis. Dan di situ tuh ketika gue baca, wah gila. Apa yang lu lihat di Indomaret itu angka-angka itu harga lo itu. Dan itu sebenarnya manipulasi, bukan manipulasi sih, kayak daya tarik gitu. Jadi lu tuh bakalan bingung gitu mau pilih yang mana, mau pilih yang produk ini atau produk yang A, yang B gitu. Karena pertama lu pasti bakalan pikirin kualitasnya, lu pasti bakalan pikirin harganya juga, it is suitable for your not. Tapi ya gitu, itulah cara kerja kapitalis. Dan akhirnya entah kenapa komunisme itu tumbuh menjadi sebuah ideologi. Padahal komunisme itu kan sistem ekonomi gitu, yang fungsinya untuk mengkritik praktik dari sistem ekonomi kapitalis. Tapi entah kenapa dari sistem ekonomi dikembangkan menjadi sebuah ideologi negara, yang akhirnya banyak pandangan-pandangan keliru. Karena komunisme gak cuma sebatas ekonomi, apa, ngebahas ekonomi doang, tapi udah ngebahas perihal perilaku manusia, terus dogma-dogma agama di breakdown. Ya sebenarnya bagus juga, tapi makin kesini jadi pandangan orang makin keliru. Mungkin pandangan orang-orang di Indonesia ngerasa kayak ini nggak cocok buat Indonesia, karena begini, karena masyarakat Indonesia seperti ini perilakunya. Atau memang komunisme ini adalah sistem ekonomi gitu, bukan ideologi. Jadi ya, untuk dijadikan sebuah ideologi negara agak susah. Gue mikirnya seperti itu. Dan akhirnya mulai berevolusi lah industri ini setelah hadirnya listrik. Karena dari listrik inilah yang akhirnya ngebuat orang tuh mulai meninggalkan lilin, mulai meninggalkan lemak paus karena lebih efisien menggunakan listrik dari segi penerangan. Dan akhirnya ada banyak sekali manfaat listrik, dan dari listrik inilah muncul tokoh seperti Thomas Alva Edison, penemu lampu, terus muncul Nikola Tesla yang penemuannya gila sekali. Sebenarnya Nikola Tesla tuh menemukan listrik yang murah, yang gratis, bukan murah, energi listrik yang gratis. Dan karena Amerika sudah begitu ngelotok sekali dengan kapitalisme, jadi Amerika nggak mau ngebiarin gitu aja manusia menggunakan secara gratis listrik ini. Dan akhirnya Amerika melihat peluang terbuka lebar untuk menghasilkan keuntungan dari listrik ini, dan akhirnya adalah propaganda yang membuat Nikola Tesla ini menjadi, namanya menjadi redup dan tidak terlalu dipandang di dunia, padahal penemuannya tuh bagus banget, AC/DC itu. Dan itu bisa dialirkan ke seluruh dunia secara gratis. Ya, terlepas dari segala konspirasinya, revolusi industri 2.0 diindikasikan dengan hadirnya listrik. Dari listrik itu akhirnya manusia mulai menggunakan penerangan. Karena setelah manusia menemukan api untuk melawan gelapnya malam, dan manusia mulai berpikir, sampai akhirnya manusia menemukan lampu yang bisa membuat mereka melihat terangnya cahaya di gelapnya malam secara gratis, dan gak perlu lagi nyari paus di laut untuk diambil lemaknya untuk dijadikan lilin karena sudah ada listrik. Dan di revolusi industri 2.0 terjadilah perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Dari situ manusia sudah menggunakan mesin uap, sudah mengenal listrik, dan dari situ manusia mulai tamak, mulai mengikuti ego masing-masing lah kalau menurut gua. Akhirnya terjadilah perang dunia satu dan perang dunia kedua. Dan di perang dunia kedua ini menjadi masa transisi ke revolusi industri 3.0. Karena di masa itu ada Alan Turing yang bisa memecahkan kode-kode sandi-sandi rahasia tentara Jerman untuk ngebuat strategi. Jadi tentara Jerman nih ngebuat strategi di ketika perang untuk mengalahkan musuh. Dan akhirnya ada ilmuwan bernama Alan Turing yang menciptakan komputer, komputasi data. Dan awalnya komputer tuh gede banget, satu rumah ukurannya tuh gede, nggak kayak sekarang yang seukuran laptop sekarang kan, dan juga bisa kita genggam di HP kita komputer tuh. Kalau dulu tuh ukuran satu rumah, karena memang tugasnya untuk memecahkan kode-kode rahasia yang digunakan oleh tentara Jerman ketika Perang Dunia Kedua. Dan akhirnya ketika kode-kode rahasia Enigma, kode rahasia disebut Enigma kalau nggak salah, dan kode rahasia Enigma ini terpecahkan, dan akhirnya tentara Inggris bisa membaca strategi perang tentara Jerman, dan akhirnya Inggris mulai membuat strategi untuk mengalahkan tentara Jerman, dan ternyata berhasil. Tapi sayangnya Alan Turing ini kan seorang gay, homoseksual, harus mengalami nasib yang tidak baik. Karena pada saat itu LGBT itu masih belum legal dan hampir seluruh dunia belum terima akan hadirnya LGBT. Jadi orang-orang yang menjadi bagian dari LGBT pada saat itu, pada saat Perang Dunia Kedua, akan dikucilkan, akan dianggap rendah, akan didiskriminasi. Dan nasibnya pun seperti Alan Turing yang akhirnya harus di penjara atau diapain gitu sama pemerintah Inggris. Pokoknya nasib Alan Turing di masa hidupnya tidak menyenangkan. Meskipun beliau adalah juru kunci dari revolusi industri 3.0, yaitu komputer. Dan akhirnya mulai manusia punya mesin hitung komputer yang akhirnya mulai hadirlah kalkulator. Mulai hadir pengolahan data yang akhirnya berevolusi. Komputer yang tadinya gede sekali, satu rumah gede. Lo kalau misalnya ngeliat ukuran rumah yang 10x10 mungkin seperti itulah, 10x10x10. Kalau misalnya secara bentuk kubus 10 meter, ya, anggaplah kayak gitu. Nah, tingginya enggak 10 meter, enggak. 2 meteran lah. Lu kalau mau tahu, mau lihat gitu, komputer awal-awal yang dibuat sama Alan Turing, lu bisa nonton The Imitation Game. Nah, itu tuh nunjukin banget gimana si Alan Turing ini menemukan komputer. Terus Alan Turing ini jadi gay itu dari zaman dia sekolah, dia mulai suka sama laki-laki SD apa SMP gitu. Lu tonton aja filmnya The Imitation Game. Nah, akhirnya berevolusi di tahun 1990 mulai hadir komputer dengan bentuk yang lebih minimalis. Komputer yang seperti yang kita lihat, ukurannya ada yang 14 inch, yang masih komputer tabung, seperti dengan TV bentuknya. Dan ya, Microsoft menjadi pionir untuk komputer yang modern. Perusahaan yang menjadi pionir untuk komputer modern yang ukuran minimalis. Dan akhirnya di tahun 1990 mulai hadir internet, interconnected network. Kalau gua nggak salah ya, sebenarnya internet ini cuma untuk penghubung aja sih antar perusahaan gitu, ketika mengolah data atau ngirim-ngirim data dari staff yang satu ke staff yang lain. Dan akhirnya internet ini mengalami sebuah inovasi besar-besaran, sampai akhirnya internet ini punya layer jaringan gitu, jaringan 2G, 3G, 4G, sekarang 5G di situ. Dan ya, seperti yang kita lihat sekarang lah, internet mengubah banyak pekerjaan sih, yang tadinya orang bertransaksi kirim-kirim uang menggunakan uang kertas, sekarang sudah bisa menggunakan kartu ATM, sudah bisa transfer melalui aplikasi, dan akhirnya sudah bisa ditransfer secara digital gitu. Bahkan sekarang sudah dibuat bank digital, mata uang digital. Dan di zaman internet nih, revolusi industri 4.0, bisa dibilang sih semua serba digital, karena sudah ada toko online, ojek online, pemesanan makanan melalui online. Apalagi sekarang kencan online pun sudah ada. Kencan virtual dating apps sudah ada. Jadi sekarang tuh hampir segala permasalahan manusia bisa diselesaikan menggunakan internet. Lu misalnya mau bikin schedule selama berapa hari ke depan, setahun, sebulan, atau berapalah jangka waktunya, dan lu bisa lakuin hal itu menggunakan smartphone lu. Bahkan bisa menjadi reminder lu. Dan dari revolusi industri 4.0 yang internet ini, sekarang tuh sudah mulai mengalami perubahan. Sudah hadir blockchain. Blockchain ini sebenarnya hadirnya dari zaman 2009, tapi seiring berjalannya waktu mengalami perubahan-perubahan, dan sampai sekarang akhirnya dari blockchain ini mulai lahir decentralized finance, mulai lahir NFT, non-fungible token, terus juga mulai lahir web 3.0 yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dan lebih gilanya lagi, dari blockchain, dari sistem blockchain ini lahirlah sebuah dunia baru, sebuah universe, the new universe yang kita sebut metaverse, di mana kita bisa berinteraksi secara digital, secara virtual, seakan-akan kita sedang bertatap muka secara nyata, padahal hal itu adalah hal yang virtual, dan kita bertemu di dunia digital, dan itulah yang sedang kita nikmati dan akan dikembangkan pastinya. Sama seperti blockchain yang 2009 cuma fokusnya untuk menangani moneter, hal-hal finance, hal-hal fiskal, moneter, kayak kirim uang langsung, transfer uang tanpa perlu pihak ketiga. Jadi lu mau transfer uang ke B, lu tinggal kirim ke B aja langsung. Nggak seperti banking yang lu harus kirim duit ke bank, nanti langsung kirim duit ke orang yang lu tuju. Kalau di revolusi industri 5.0 yang gue pelajarin nih, segala pekerjaan akan otomasi, sudah terotomasi, seperti mobil, motor, nanti bakal ada self-driving car, self-driving motorcycle, di mana motor dan mobil ini nanti nggak punya pengemudi, dan mereka sudah tahu nih navigasinya kemana, dan mereka tahu kecepatannya berapa, dan mereka memiliki alat sensor untuk rem, untuk tancap gas, kayak begitu, sudah serba otomatis. Dan ini sih masih tahap pengembangan sih, karena dunia metaverse juga masih dalam tahap pengembangan dan belum benar-benar matang untuk dinikmati. Dan revolusi industri 5.0 ya, manusia akan mempunyai kompetisi dengan robot, karena sekarang robot sudah menggunakan AI, artificial intelligence, bahkan sudah ada machine learning yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk mempelajari perilaku pelanggan mereka, dan dari data-data tersebut mereka olah untuk menghasilkan sebuah produk yang diminati oleh pelanggan mereka pastinya. Dan sudah makin kompleks sekali, bahkan Elon Musk adalah manusia paling gila di dunia ini. Beliau seniat itu ngebuat chip buat manusia supaya manusia ini punya daya ingat yang super dan bisa mengalahkan kemampuan robot. Karena nantinya robot akan mengalahkan manusia, itu prediksinya sih. Jadi revolusi industri 5.0, semua serba robot, semua serba otomatis, dan manusia ngapain kerjaannya? Paling jadi operator robot, paling jadi developer robot, paling jadi apa lagi? Ayo. Dan setelah itu ya sudah banyak pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan secara otomatis melalui robot, dan kayaknya nanti tukang parkir sudah punah, pekerjaan sebagai supir pun sudah punah sepertinya ya, karena sudah digantikan oleh robot semua. Dan kalau udah robot ya ngapain lagi butuh tukang parkir? Mungkin tukang parkirnya robot juga. Ya seperti itu. Perihal metaverse ini yang menurut gue masih kayaknya masih relate deh, karena kan metaverse ini mempertemukan kita di universal yang berbeda, yaitu digital universe. Dan di situ kita bisa berinteraksi, memang sih bisa berinteraksi seakan-akan secara langsung gitu, secara nyata, tapi kita berada di dunia maya. Dan gue mikirnya gini, jangan-jangan ini ada kaitannya dengan manusia yang belum pernah pergi ke luar angkasa. Manusia yang belum pernah pergi ke luar angkasa ya masih ada kaitannya dengan, gue gak percaya dengan alien itu ada dan manusia bisa pergi ke luar angkasa. Itu episode nanti lah. Tapi sebagai kisi-kisinya ya pasti ada kaitannya dengan metaverse, yang mana manusia tuh sebenarnya pengen ngerasain kehidupan yang berbeda dari yang mereka alamin di bumi. Jadi kalau mereka gak bisa keluar angkasa ya kenapa gak ngebuat yang baru gitu sih. Dan pandangan gue mengenai strategi, enggak kayaknya, pandangan gue mengenai cara kita survive di revolusi industri 5.0 ya, jadi operator robotnya gitu, atau jadi developer robot, atau kita berpartisipasi untuk menjadi pemegang sahamnya. Karena apalagi gitu, karena pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan tenaga itu sudah mulai tergeser, tergantikan oleh robot, dan kita harus benar-benar menggunakan otak kita gitu untuk menganalisa, untuk atur strategi, untuk berinovasi, kreativitas kita dipaksa di situ. Dan temen gue sih bilang mungkin kondisinya manusia tuh pekerjaannya ya udah tinggal stay di kamar aja udah. Toilet deket kan, jadi stay di rumah aja gitu, nggak perlu keluar rumah juga udah bisa hidup karena pekerjaannya dari situ, dari revolusi industri 5.0 dimana lu di rumah aja lu bisa dapetin uang gitu. Dan lu kalau mau makan tinggal pesen, nanti lu minta tolong dianterin bisa kan ke tempat lu. Jadi ya just stay at home gitu. Tapi ya bahayanya sih obesitas dan kurang aktivitas, tubuhnya kurang gerak, itu sih yang perlu diperhatiin. Tapi ya kira-kira begitulah gambarannya untuk revolusi industri 5.0. Menarik sih, tapi ya kita gak perlu buru-buru lah untuk kesana, cukup nikmati keadaan yang sekarang. Ya itu aja dari gua, dan akan ada lanjutannya yang masih punya korelasi dengan yang gua bahas sekarang, yaitu di episode gua gak percaya alien ada, dan juga gua gak percaya manusia bisa pergi ke luar angkasa. Itu aja dari gua, terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.